V mesiaci júli sa v liturgickom kalendári východnej cirkvi, popri slovanských vierozvedcoch, svetom Cyrilovi a Metodovi, objavujú aj mená inej dvojice svetcov, ktorí sa rovnako považujú za prvých apoštolov kresťanstva pre viaceré východoslovanské národy. 11. júla je totiž spomienka svätej Olgy, ruskej kňažnej, a 15. júla si pripomíname jej vnúka, knieža Vladimíra Kievského, ktorého liturgia nazýva ravnoapostolným, teda čo do hodnosti rovný apoštolom. Obaja títo svätci pochádzajú z dynastie ruských kniežat Rurikovcov, prvých vládcov nad jednotlivými východoslovanskými kmeňmi. Samotné meno Rus pochádza zo škandinávskeho slova Ros, ktorým sa nazýval kmeň normandských bojovníkov, kontrolujúcich kupecké cesty spájajúce Baltik s Čiernym morom. Slovania nazývali týchto Normanov aj Variagmi. Z ich radov sa začali formovať prvé knižacie rodiny, ktoré si podriadili slovanské obyvateľstvo a postupne s ním splynuli. Týmto spôsobom aj Slovania, obývajúci tieto územia a žijúci v týchto politických štruktúrach, sa začali stotožňovať s pojmom Rusi. Svätá Olga sa narodila okolo roku 890 nedaleko Pskova. Jej meno, ktoré v staroškandinávskom jazyku znie Helga, teda svätá, podobne ako dnešné nemecké Heilig, bolo akoby predzvesťou pre jej budúce osudy. V roku 913 sa stala manželkou kievského kniežaťa Igora. Keď tento v roku 945 na jednej vojenskej výprave zomiera, Olga preberá na seba vládu v kniežatstve na miesto maloletého následníka trónu Sviatoslava. Stará ruská kronika Povesť vremenných let pri spomienke na jej vladárenie v časoch, keď bola ešte pohankou, osobitne spomína jej múdrosť, ale aj tvrdosť a neústupčivosť voči nepriateľom. Podľa tradičnej legendy bola pokrstená v Konštantinopole v roku 955 počas svojej návštevy u cisára Konštantína Porfirogeneta VII. Historicky je však toto tvrdenie ťažko overiteľné. Pravdepodobnejším sa zdá byť názor niektorých historikov, ktorí uvádzajú, že v Kieve už od roku 941 existovala kresťanská komunita pri chráme svätého Eliáša. Bol to pravdepodobne kňaz miestnej komunity, ktorý pokrstil kňažnú Olgu okolo roku 954. Neskôr sa v jej sprievode spomína domáci kaplán, kňaz Gregor. Olga udržiavala čulé styky s kresťanským západom, ba práve zo západu očakávala impuls na rozšírenie kresťanstva medzi svojim ľudom. V roku 959 vyslal napríklad posolstvo k nemeckému cisárovi Otovi I. so žiadosťou o vyslanie biskupa a kňazov. Cisár preto nechal vysvetiť za biskupa Rusov trevírskeho mnícha Adalberta. Jeho misia sa ale v Rusku nestretla s veľkým úspechom, a tak sa čoskoro vrátil do Nemecka a neskôr sa stal arcibiskupom v Magdeburgu. Olga sa samozrejme snažila získať na kresťanskú vieru nielen svojich poddaných, ale predovšetkým členov svojej rodiny. Jej syn Sviatoslav sa však zdráhal prijať krst z obavy, že by sa mu vysmiala družina jeho bojovníkov. V tomto smere bol zmierlivejší jej vnuk Jaropolk, za vlády ktorého sa už v kniežatstve začal značne šíriť počet kresťanov a ktorý na svojom dvore v roku 977 prijal aj pápežských vyslancov, ale on sám sa nestal kresťanom. Olga zomrela v roku 969 a ruský kronikár hodnotí takto jej život. Bola zvestovateľkou kresťanskej zemi, tak ako zornička predchádza slnku a žiara svetlu. Tak ako lúna v noci aj ona žiarila uprostred pohanov, ako perla v blate, pretože ľudia boli ušpinení a zablatení hriechami a neobmytní svätým krstom. Ona sa ale umýla v svetom kúpeli a shodiac zo seba hriešný šat prvého človeka Adama, obliekla sa v nového Adama, teda Krista. Aj my k nej voláme, raduj sa ruské poznanie Boha a začiatok nášho zmierenia sa s ním. Ak možno nazvať Olgu zorničkou kresťanstva u východných Slovanov, rozžiarilo sa slnce kresťanského učenia nad týmito národmi začiat panovania jej vnuka Vladimíra. Vladimír, syn Sviatoslava, sa narodil okolo roku 956 a strávil svoje detské roky práve pri svätej Olge v Kieve a ňou bol aj vychovávaný. Po rozličných domácich rozbrojoch a dvojročnom exile v Škandinávii sa v roku 980 ujal vlády nad Kievom. Prvé roky panovania ostáva Vladimír pohanom, čo mu zodpovedá aj jeho správanie, spôsob života a vojenské výboje voči okolitým susedom. O jeho krste sa tiež zachovali rozličné legendy, ktoré sa stali súčasťou ruskej kultúry a donedávna boli považované za historické. Podľa nich Vladimír vyslal svojich poslov do rozličných krajín, aby skúmali rozličné náboženstvá a podali mu o nich správu. Po ich návrate a vypočutí poslov si zvolil pre seba a pre svoj ľud grécku formu kresťanstva, ktorá bola podľa mienky poslov najkrajšia. Krása a okázalosť byzantských bohoslúžieb očarili poslov, ktorí odporúčali toto náboženstvo Vladimírovi aj slovami: keby nebolo grécke náboženstvo najlepšie, nikdy by to jej babičke Olge, ktorá je predsa najrozumnejšia z všetkých smrteľníkov, nebolo ani prišlo na um, aby sa k nemu priklonila. Podľa tejto legendy Vladimír prijal krst v Chorsune, kde sa v roku 988 zosobášil s princeznou Annou, dcérou byzantského cisára. Neskôr vo vlnách Dnepra pri Kieve vraj dával hromadne pokrstiť svojich poddaných a členov družiny. Staršie historické pramene však opisujú priebeh Vladimírovho obrátenia oveľa pravdepodobnejšie. Podľa nich prijal Vladimír kresťanstvo z vlastného popudu a po zrelej úvahe. Impulzom mu bolo aj osobné svedectvo norského kráľa svätého Olafa Tryggvisona, ktorého spoznal počas už spomínaného exilu a ktorý ho navštívil v Kieve pri svojom návrate z Konštantinopolu. Podľa týchto prameňov bol Vladimír vyučený vo viere a pokrstený kňazmi z kmeňa Variagov v roku 987 v Rusku a nie v Chersone. Nech je už pravdivou v jednotlivých detailoch tá či ona tradícia, všetky pramene sa zhodujú v tom, že Vladimírov život sa krstom zásadne zmenil, a to ako na úrovni jeho vladárskeho a politického rozhodovania, tak aj v osobnej rovine. Jeho zásluhou sa kresťanstvo začalo šíriť a upevňovať na celej vtedajšej Rusi. V prvých desaťročiach sa tu stretli obe formy kresťanstva, latinská aj grécka. Vladimír udržiaval prostredníctvom vyslancov kontakty s pápežmi i s misionármi prichádzajúcimi zo západnej Európy. Až neskôr prevládol v živote ruskej cirkvi byzantsko-bulharský vplyv. Tak svätá Olga, ako aj svätý Vladimír, svojimi životnými osudmi dosvedčili túžbu človeka po poznaní a prijatí pravdy. K tejto pravde viedli svojich blízkych a aj národ im zverený. Nech sa teda pre každého z nás stane spomienka na týchto panovníkov a svetcov výzvou k väčšej zodpovednosti za hľadanie a odhodlané šírenie pravdy v našom osobnom živote i pri riadení vecí spoločných.